Tā sauktā oligarhu ieta, kurā par iespējamo korupciju un citiem ekonomiskajiem noziegumiem sākt izmeklēšana pret Aināru Šveseru, Andru Šķēvi un Aivaru Lembergu, kalpoja par pamatu desmitā saimas atlaišanai. Tomēr līdz šim ieta virzījusies ļoti lēni. Par jaunu pavērsienu ietā paziņojas viens no ietā nosauktajiem bijušais satiksmes ministrs Aināris Šveseris, kurš atzinis, ka viņam piemērots aizdomās turmā status. Šveseris, kurš uzskata, ka kriminālu ietas uzsākšanu inicijējis bijušais prezidents Valdis Zatlers un viņa biroja vadītājs Edgars Senkevičs, neatklāja tieši par kādiem nodarījumiem viņš tiek turēts aizdomās, bet uzsvēra, ka aizdomas nav saistītas ne ar vienu no sākotnēji minētajiem smagajiem pārkāpumiem, un šobrīd izvirzītās aizdomas esot viegli atspēkojamas.
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka man tagad, kā cilvēkam, kuram ir zināms, kas man tiek pārmests, ir pilnīgi skaidrs, kādā veidā es aizstāviešos, jo beidzot man ir iedots aizdomās turamā status, bet par lietām, kuras nav saistītas ar šiem skaļiem paziņojumiem, tās ir baltiem diegiem šūtas lietas, par kurām man nav ne mazāko šaubu, ka viņas tiks, nu, man ir grūti pateikt, vai viņas nonāks līdz tiesai vai nenonāks. Jo...
Aināris Šveseris uzskata ir pierādījies, ka šī lieta esot šūta ar baltiem diegiem un saistībā ar ilgo izmeklēšanas procesu. Bijušais politiķis arī plāno vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā.
Un es jau tuvākajā laikā gatavojos iesniegt Eiropas cilvēktiesību tiesā prasību pret valsti. Tas nozīmē, ka valstī visdrīzāk nāksies samaksāt daudzus miljonus par šo eksperimentu, par šo politisko cīņu, par politisko vajāšanu, kā rezultātā valstī nācās maksāt gan par referendumiem, gan par vēlēšanām, bet es uzreiz pasaku, ja, man šos miljonus no valsts nevajag. Visus miljonus, kurus es iegūšu, es ziedošu Latvijas bērnamiem, daudzbērnu ģimenēm un dzimstības veicināšanai. Man nevajag nevienu santīmu no valsts, nevienu centu no valsts.
Ne lietas virzītājs, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, ne arī ģenerālprokuratūra pagaidām nekādus komentārus par Šveseru izteikumiem nesniedz. Ģenerālprokuratūras pārstāve un Rēķi tomēr norāda, ka prokuratūrā šī lieta šobrīd vēl nav saņemta.
Attiecīgajā lietā procesa virzītājs šobrīd ir KNAM un prokuratūrā šī lieta nav saņemta.
Tomēr ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers jau aptuveni pirms diviem gadiem pauda bažas, ka tā dēvētās oligarhu ietas šķetināšana sokas ievērojami gausāk nekā cerēts, un jau tolaik pieļāva, ka pierādījumu trūkuma dēļ kādā daļā kriminālprocesu nāksies izbeigt. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.